Tak to je tedy další úryvek z toho dopisu a jsou tady takové zajímavé myšlenky nebo několik takových zajímavých myšlenek a pohledů do života apoštola Pavla a na službu celkově. Takový ten první oddílek, ty verše 12 až 14, bychom mohli nazvat pokrok navzdory překážkám a jejich prostřednictvím. Pokrok navzdory překážkám a jejich prostřednictvím. Pavel, když psal ten dopis, tak se nacházel ve vězení, což samozřejmě nebylo příjemné a taky ho to výrazně omezovalo. Nemohl se volně, svobodně pohybovat, nemohl podnikat své misijní cesty, ale přesto celá jeho situace posloužila pokroku evangelia. A to je jedna taková důležitá myšlenka Nového zákona a Bible celkově, že Pán Bůh může použít různé překážky, těžkosti k tomu, aby to jeho dílo pokračovalo. A ty jako různé překážky, jako třeba vězení a podobně, nejsou v jeho očích zábranami v tom, aby v tom jeho působení. Pavel to prožil právě v tom vězení. Nebylo to poprvé, kdy byl uvězněn kvůli evangeliu a taky to nebylo poprvé, kdy to jeho uvěznění posloužilo spíš dalšímu šíření evangelia, než aby se to stalo nějakou brzdou. Konkrétně v samotných Filipech, když tam poprvé přišel, jak znáte jistě z knihy Skutků, tak tam taky byl uvězněn. Společně byl uvězněn ještě se svým spolupracovníkem Silasem, ale výsledkem nakonec bylo, že uvěřil ten žalářník, ten ředitel té věznice a jeho rodina. Vidíme prostě na životě apoštola Pavla, že násilné pronásledování věřících pokrok evangelia nebrzdí, ale spíš ho urychluje. To, co spíš to vypadá, že to, co brzdí pokrok, je klid, pohoda, žádné pronásledování. Spíš to vypadá, že to je takový zpomalovač. Ale pronásledování, jak to vidíme ve skutcích, spíš urychluje šíření evangelia, než že by ho to zpomalovalo. Vidíme to v knize Skutků na začátku 8. kapitoly, kde čteme o tom, jak se křesťané z Jeruzaléma, z Judska rozprchli, protože tam bylo pronásledování, fungoval tam v tom pronásledování taky Saul, který, jak víme, později se stal Pavlem. A čteme v těch skutcích, že oni všude tam, kam přišli, zvěstovali evangelium. Takže to je takový jiný pohled. Jiný pohled na ty těžkosti, na ten odpor, na to pronásledování těch, kdo nesou evangelium. V případě Pavla se ten pokrok evangelia projevil při nejmenším dvojím způsobem. To první bylo, že všem jeho věznitelům bylo známo, že je v poutech kvůli Ježíši Kristu. To byl takový první užitek z toho, že tam byl. Všem jeho věznitelům bylo známo, že je v poutech kvůli Ježíši Kristu. A to určitě znamenalo, že Pavel měl možnost těm lidem vysvětlit evangelium. Oni věděli, že není ve vězení kvůli zločinu nějakému, ale že je tam kvůli zvěstování Ježíše Krista. On se dostal do kontaktu s lidmi, se kterými by se třeba jinak do kontaktu nedostal, kdyby dál pokračoval. A My v tom ekumenickém překladu ve verši 13 jsme četli ta slova po celém soudu i všude jinde je známo, tedy že tam je kvůli Ježíši Kristu. A to slovo soudu v té větě po celém soudu je překladem řeckého slova, které mohlo označovat jednak úřední budovu římských místodržících, ale to slovo taky bylo názvem císařské gardy v Římě. Je to slovo praetorion. Asi víte, že těm příslušníkům té gardy se říkalo praetoriáni, tak možné je, že to slovo má jeden nebo druhý, ten druhý význam. Pokud to označovalo tu gardu, tak a pokud tedy Pavel byl vězněn v Římě, tak vojáci z té gardy se u něho mohli střídat na stráži. A tím by apoštol získal příležitost vydat jim svědectví o Kristu. Takže to byl takový první užitek. Všem věznitelům bylo známo, že Pavel je v poutech kvůli Ježíši Kristu. A ten druhý užitek byl, že, nebo ten druhý způsob, jak se projevil ten pokrok evangelia, byl, že většina křesťanů hlásala Krista s větší odvahou. To, že věděli o tom Pavlově případu, tak ono to na ně nezapůsobilo jako odrazení od zvěstování evangelia, ale spíš je to ještě víc povzbudilo v tom zvěstování evangelia. Když viděli Pavlovu víru, když viděli jeho vytrvalost, neohroženost, tak i oni se stávali vytrvalejšími a neohroženějšími. Takže to takhle to působilo, ten Pavlův příklad. Takže vidíme, že tady je pokrok navzdory překážkám, ale nejenom navzdory těm překážkám, ale jejich prostřednictvím. Tenhle ten princip je velmi výrazně vidět na události ukřižování. Byla to zlá věc, kterou ale Pán Bůh použil k našemu spasení. Zlá, bolestná, temná událost. Ale Pán Bůh to tak plánoval a použil právě tuto temnou událost k naší záchraně. Pak bych si chtěl všimnout druhé věci, kterou vidíme v tom oddílku, a to je různá motivace ke zvěstování evangelia. Různá motivace ke zvěstování evangelia. To máme ve verších 15 až 18. Mně to přijde zajímavé, že už v tehdejší době, na tom začátku, byli někteří, kteří hlásali Krista, ale vedlo je k tomu něco jako ješitnost nebo asi touha se zviditelnit. Už tenkrát, ještě v tom rozběhu, už se tam objevovali kazatelé, hlasatelé Krista, kterým šlo o něco jiného, než je čistá víra. Šlo jim o ně samé, šlo jim nějak o jejich prestiž. A Pavel tady o tom mluví. Mezi těmi zvěstovateli evangelia, kteří se rozmnožili nebo kteří byli v té době, tak všichni neměli stejnou motivaci. Vypadá to, že někteří Pavlovi záviděli jeho službu, možná jeho misijní úspěchy. V tom Pavlově uvěznění mohli vidět příležitost ke svému zviditelnění a vypadá to, že i oni chtěli ukázat svoji důležitost. Pavel na jiných místech mluví o takových veleapoštolech, jo, těch, kdo prostě, my bychom dneska asi řekli superapoštolech, co se tenkrát taky začali vyskytovat, takový rádoby důležití lidé, kteří dělali jakože že jsou větší kapacity než apoštol. Prostě tomu rozuměli, oni tomu jako rozuměli líp. Pavel o tom mluví ve 2. Korinským. Tam trošku ironicky říká, že není v ničem pozadu za těmi vele apoštoly. No ale tak to není teď, nechci to dál rozvádět, ale nějací takoví lidé tady byli, lidé, kterým nešlo o slávu Kristovu, ale o jejich osobní prospěch. A v tom spočívala jejich neupřímnost. Dokonce Pavel tu říká, že nějak mu chtěli přitížit v jeho soužení, v tom vězení. Nevím jak, jestli jako doufali, že Pavel se tam bude užírat závistí, že teda oni můžou venku chodit a hlásat Krista a on ne, ale zklamali se. Pavlovi to nevadilo v tom smyslu, že by se tím trápil. Proti těmto lidem Pavel staví ty, kdo zvěstují Krista s dobrými úmysly, z lásky a upřímně. A na rozdíl od těch prvních, tito druzí chápali význam Pavlova uvěznění. Chápali, že významem Pavlova uvěznění byla obhajoba evangelia. Těm Pavlovým rivalům to jasné nebylo. Možná dokonce viděli v Pavlově uvěznění důkaz, že někde udělal chybu. Možná dokonce to jeho uvěznění pokládali za spravedlivý boží trest. Jenomže apoštol se dostal do vězení proto, že evangeliu sloužil správně a věrně. Vidíme tady prostě v tomhletom oddílku, že evangelium je možné hlásat z různých důvodů, s různými motivy. Ale krásné je to, že i takto evangelium může fungovat. Možná jste taky o tom slyšeli, co zkusili někde v Americe, nevím, jestli to zkoušeli jenom jednou. Prostě nějaký herec, který nevěřil v Krista, zahrál evangelistu. A on sám tomu nevěřil, ale zahrál to tak věrohodně, že někteří lidé dokonce uvěřili. Tak to je zhruba ta zápletka. To říkám jenom proto, abych to tak nějak jako ještě trošku ilustroval, že ano, je možné hlásat evangelium, někdo to může hlásat i, že tomu ani nevěří. A přece to evangelium může prostě někomu pomoct. Vždycky hrozí nějaká motivace, která bude chybná. A Pavla ale to hlásání a to počínání těch jeho konkurentů nezneklidňovalo, naopak se radoval, že se hlásal Kristus. To, z toho se radoval, že se šíří ta zpráva o Pánu Ježíši Kristu. Takže různá motivace ke zvěstování evangelia, to je bylo za druhé verše 15 až 18. No a potom Pavel mluví tak jako ještě osobněji o sobě, jak to prožívá, jaké, a vidíme tam něco z toho jeho duchovního nastavení. Pavel byl člověkem, který měl jistotu vítězství. To vidíme ve verších 19 až 20. Jistotu vítězství, možná bychom mohli taky to nazvat jistota záchrany nebo jistota spasení. V ekumenickém překladu čteme o jeho jistotě, říká tam, že se mi vše obrátí k dobrému. Doslova tam ve verši 19 čteme, že se vše obrátí ke spasení. Pavel měl prostě jistotu, že bude zachráněn. Že to s ním dopadne jen dobře. Mohlo to prakticky znamenat jeho propuštění na svobodu, Mohlo to znamenat i jeho smrt pro Krista, ale pro něho obojí znamenalo, že nebude zahanben. To je svoboda víry, ke které můžeme dorůstat, kdy víme, že to s námi může dopadnout jenom dobře. A ať už by byl propuštěn nebo odsouzen, tak obojí pro něho znamenalo, že na jeho těle bude oslaven Kristus. A to slovo oslaven je překladem řeckého slova, které by se dalo přeložit i jinak. Dalo by se přeložit jako, že Kristus se zvětší, že bude prostě jako učiněn velkým, něco v tomhletom smyslu. Takže ať už se mi stane cokoliv, Kristus bude větší v očích lidí. A to byla Pavlova jistota. Věřil, že k tomuto výsledku mu pomůžou i modlitby filipských křesťanů a taky, že mu pomůže Duch svatý, tedy Duch Ježíše Krista. Jo, Pavel nedoufal, že to zvládne ve svojí síle, nedoufal, že to zvládne ze svých zdrojů, doufal v Boží pomoc, doufal v podporu Ducha svatého, doufal v to, že Pán Ježíš ho podpoří. A v dnešní době je to tak, že mnoho křesťanů určitě je nějak vězněno pro Krista. V mnoha zemích jsou křesťané pro svoji víru pronásledováni. Jak se za ně modlit? Taky se určitě za ně modlíme různě. Tady vidíme, že bychom se mohli modlit i za to, aby na nich, na jejich těle byl oslaven Kristus, tak jako měl tu jistotu apoštol. Mohli bychom se modlit za to, aby i skrze jejich nesnáze docházelo k pokroku evangelia. Mohli bychom se modlit za to, aby i oni měli tu radostnou jistotu, jako měl apoštol Pavel. No a mohli bychom se modlit za sebe, aby to byla i naše jistota, abychom to tak mohli prožívat. I my. Blížíme se k závěru a je tam ten závěrečný oddílek verše 21 až 26 a ten by se dal nadepsat známými slovy smrt je pro mne zisk. Smrt je pro mne zisk. To je takové prohlášení apoštola Pavla, prohlášení o tom, jak on to prožíval. Pro Pavla byl život Kristus a proto pro něho smrt byla zisk. To spolu nerozlučně souvisí. Jako život, víte, někdy je to život v tom smyslu, jako pro někoho je životem třeba fotbal, no, pro někoho je životem malování nebo, já nevím, vážná hudba nebo motorky. Dosaďte si tam, co chcete. Pro někoho jsou životem peníze. A pro apoštola Pavla tím životem byl Kristus. A proto smrt, jako ten odchod z tohoto světa, to je tady myšleno, umřít by se to mohlo přiložit doslovněji, proto umřít pro něho znamenalo zisk. Je to podmíněno tím, že Kristus byl jeho žitím. Proto umřít pro něj znamenalo zisk. Kdyby pro něho životem byly peníze, nebo lidská sláva, nebo sport, nebo já nevím co, tak by ta smrt pro něj nebyla ziskem. To umřít by pro něj neznamenalo zisk. Naopak by to pro něho znamenalo ztrátu. Ale jeho život se soustředil kolem Krista, v Krista věřil, Kristu sloužil, kolem Krista se soustředoval jeho život a proto umřít bylo pro něho ziskem. A pro něho ta vyhlídka na pokračování života na zemi znamenala samozřejmě možnost dosahování dalších výsledků v duchovní práci, konkrétně asi třeba další lidé, kteří by uvěřili, mohl by dál povzbudit a posílit křesťany, ale zároveň on v sobě pociťoval určité vnitřní napětí, alespoň to tak na nás může působit z těch řádků tady. Ono ho to táhlo na dvě strany. Na jednu stranu toužil být s Kristem, tedy umřít. Říká, že to by bylo mnohem lepší. Dokonce by se to dalo tak jako vyjádřit ten smysl, že to by bylo mnohem lepší být s Kristem. Prostě úplně zase nová větší blízkost Pánu Ježíši. Ale zároveň viděl, že to setrvání v pozemském těle je potřebnější, doslova nutnější pro ty filipské křesťany a nejenom pro ně. Tak to bylo takové určité vnitřní napětí a on byl zřejmě přesvědčen, že Pán Ježíš vidí jeho propuštění jako prospěšnější možnost. A tak mluví s jistotou, že ještě zůstane na světě a tedy, že bude v té službě moci pokračovat. Výsledkem toho, že bude dál žít a že bude propuštěn, měl být další pokrok filipských, radost jejich víry a i to, že se budou moct ještě víc chlubit vším tím, co Kristus vykonal v Pavlově životě a co vykonal v jejich životě skrze Pavla. Pavel tak nějak to na nás dýchá, že pro Pavla nebylo tak úplně zásadní, jak to s ním dopadne na tom soudu, ale on to všechno hodnotil z toho pohledu jeho vztahu ke Kristu a k těm bratřím a sestrám, na kterých mu záleželo. To je to, co on řeší. A vidíme, že se zřejmě přiklání k tomu, že prospěšnější bude, když ještě pobude na světě a bude moct ještě sloužit. A jak jsem řekl, byl zřejmě přesvědčen, že Pán Ježíš to vidí taky tak, proto mluví s takovou jistotou, že bude ještě žít a že bude moct filipským dál sloužit. Pavel tady říkal, že život nebo žít je pro něj Kristus a umřít je pro něj zisk. Otázka, kterou tady nechám viset ve vzduchu, je, co je životem pro nás. Co je pro nás životem. Od toho se pak bude odvíjet i pohled na ten odchod z tohoto světa.